retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na RDC koleka basi koto tukumine na mibale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation des Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa docteur Armand Boye Bolam na kati ya bokolongolo pe bomoi
merci maman Fatouma
docteur soko koki ko se présenter na ba bazali kolanda biso opesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna
bon kombo na ngai docteur Armand Bumingu Lusakwino nazali assistant na département ya gynéco obstétrique ya clinique universelle de Kinshasa nazali médecin chargé ya fistule na kati ya hôpital Biamba Marie Mutombo et puis nazali expert un partenaire, il y a UNFPA en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéla, il y a fistule obstétricale au yob. Ce que vous pouvez dire, c'est situation, il y a baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC mobimbe zali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et si Kayozali, Ezali Indengeni.
Bon, na Kinshasa, Randambo, il y a expérience au Tuzanango. Celui total, il y a des statistiques au Tuzanango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différente province Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na Bissau. Pour na Kinshasa, na Kourba, que système sanitaire na Bissau, ils ont un peu plus avancé par rapport à ma milieu réquidé, où ils ont ma province. Il y a moins au moins que na ma statistique sur le présentant, on a Kinshasa, baka eza pena mingi te eza baka ozo retrouve mingi na ba province na ba coin rekile
matondo mingi na docteur Armand Lumingu oza ekolobela biso likambo litali fistule obstétricale okende mosika te lobi tokokoba docteur Armand ako esplike biso fistule obstétricale yango ezali nini esalamaka ndenge nini tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.